Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Саннікава будуць этапаваць з Магілёва ў Віцебск. Беларусь, Расія і Казахстан пераходзяць да наступнага этапу інтэграцыі. Пачобуту далі польскую прэмію за публікацыі, якія беларускі суд ацаніў на 3 гады турмы.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20-я гадзіна ў эфіры Радыё Свабода ў студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі ў Крамлі дэкларацыю аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюзу да 2015 году. Штаб-кватэра новага аб'яднання будзе ў Маскве. Таксама падпісаная дамова аб Еўразійскай эканамічнай камісіі. Кіраўніком камісіі стане Віктар Хрыстэнка, міністр прамысловасці і гандлю Расіі, былы віцэ-прэм'ер ураду. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Прыкладна 40 чалавек пікетавалі сёння ў Маскве дзяржаўную карпарацыю «Расатам», якая мае намер будаваць у Беларусі атамную станцыю. Нагодай для пікету сталі заявы беларускіх афіцыйных асобаў пра тое, што генеральны кантракт на будаўніцтва беларускай АЭС можа быць падпісаны да канца гэтага году. Пікетоўцы перадалі ў «Расатам» і ўрад Расіі петыцыю, у якой патрабуюць адмовіцца ад пабудовы АЭС у Астравецкім раёне Гарадзенскай вобласці Беларусі. Міністр замежных справаў Францыі Ален Жупэ заклікаў Раду бяспекі ААН да дзеянняў супраць сірыйскага прэзідэнта Башара аль-Асада, заявіўшы, што прыйшоў час узмацніць санкцыі супраць сірыйскага рэжыму ў сувязі з яго брутальнымі дзеяннямі супраць мірных грамадзян. Жупэ выступаў у Анкары на супольнай прэсавай канферэнцыі з міністрам замежных справ Турцыі Ахметам Давутоглу. Раней сёння Давутоглу заявіў, што канфлікт у Сірыі можа ператварыцца ў грамадзянскую вайну, бо ўсё болей прадстаўнікоў сірыйскага войска далучаюцца да пратэстаў супраць рэжыму. Паводле ацэнак ААН, ад сакавіка сірыйскія сілы бяспекі забілі прынамсі 3,5 тысячы ўдзельнікаў пратэстаў. Міжнароднае агенцтва ў атамнай энергіі МАГАТЭ ухваліла рэзалюцыю, у якой выказваецца глыбокая і ўсё большая заклапочанасць ядзернай праграмай Ірану. Рэзалюцыя заклікае іранскія ўлады цалкам і без прамядлення выканаць свае абавязанні паводле адпаведных рэзалюцый Рады бяспекі ААН. Тэкст быў узгоднены з 5 краінамі, сталымі чальцамі Рады бяспекі ААН, Вялікай Брытаніі, ЗША, Кітаем, Расіяй і Францыяй, а таксама з Нямецчынай. На мінулым тыдні МАГАТЭ публікавала справаздачу, у якой гаворыцца, што ёсць падставы падазраваць Іран у распрацоўцы ядзернай зброі. Аляксандр Турчынаў, паплечнік зняволенай былой прэм'ер-міністркі Украіны Юліі Цімашэнкі, кажа, што стан яе здароўя пагаршаецца і што яе жыццё знаходзіцца ў рэальнай небяспецы. Паводле Турчынава, Цімашэнку фактычна катуюць, працягваючы яе допыты і пры гэтым адмаўляючыся дапусціць да яе прыватнага доктара. Турэмныя ўлады Украіны ў сваю чаргу заяўляюць, што стан здароўя Цімашэнкі не перашкаджае ёй удзельнічаць у следчых мерапрыемствах. У мінулым месяцы Цімашэнку асудзілі на 7 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні ў 2009 годзе контракту на пастаўкі газу з Расіі. Пазней супраць яе вылучылі дадатковыя абвінавачванні ў тым ліку ў крадзяжы. Сама Цімашэнка заяўляе, што стала ахвярай палітычнага пераследу. Навукоўцы, якія ў верасні абвясцілі, што нейтрына, адна з найменшых часцінак рэчыва, можа рухацца з хуткасцю большай за хуткасць святла, правялі абноўлены эксперымент і абвясцілі, што атрымалі тыя ж самыя вынікі. Гэтыя вынікі ставяць пад сумнеў адну з ключавых канцэпцый у сучаснай фізікі, што нішто не можа падарожнічаць хутчэй за святло. Цяперашні эксперымент правялі ў лабараторыі Гран-Сасо ў Італіі з выкарыстаннем промня нейтрына з еўрапейскай лабараторыі фізікі часцінак у Швейцарыі, каб пракантраляваць ранейшыя вынікі.